Sure, bikin deg-degan. Ikutin alur pacar yang mulai-mulai nak.